Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Телефонски разговор Заев Ципрас за неколку идеи за решение на спорот за името. Најавено е продолжение на разговорот. Дали протестите поради отворање дом за деца со посебни потреби во Тимјаник е резултат на предрасуди или неинформираност на жителите на ова село? Министерката Царовска се трудеше, но не успеа да го увери локалното население дека децата од домот не се закана за нив. Кумановската полиција апелира до угостителите да го почитуваат законот за заштита од бучава.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев денеска имал 60-минутен телефонски разговор со неговиот колега од Грција, Алексис Ципрас, потврдија од македонската влада. За време на разговорот се дискутираше за преостанатите прашања и беа разгледани неколку идеи за решенија. Во текот на утрешното предпладне ќе следува уште еден телефонски разговор, се вели во владиното соопштение. Повеќе за оваа тема од Фросина Динеска.
Премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас разговарале еден час, а во вторник предплодне се очекува и нов телефонски разговор. Ова го соопшти македонската влада, наведувајќи дека разговорот се реализирал меѓу 14 и 15 часот по македонско време и дека за време на разговорот се дискутирало за преостанатите прашања и биле разгледани неколку идеи за решенија. Предходно премиерот Зоран Заев при посетата на Рачиново рече дека се надава на многу брзо решение на спорот за името, а најава дека разговорот ќе се случи стигна од Атина. Таму грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас по вонредната средба со Ципрас на новинарско прашање дали премиерите ќе разговараат, рече ќе го направа тоа. Македонскиот премиер пак повтори дека решението би можело да се постигне до самитот на Европската унија, закажан за 28 и 29 јуни, но нагласи дека е битно да се постигне квалитетно решение, кое што ќе биде правно подкрепено, достоинствено и ќе го зачува идентитетот.
Верувам дека се работи за последните моменти околу обидите да се приближиме во ставовите, со тоа што се надевам ќе ја соопштиме взаемно, истовремено, срекната вест и за граѓаните на Република Македонија и за граѓаните на Грција дека има договор.
Нагласи оти секако тоа би бил договор најпрво меѓу претседателите на двете влади, меѓу министрите за надворешни работи, а кога тоа ќе се случи, веднаш ќе биле информирани шефот на државата, шефот на опозицијата, другите политички лидери и граѓаните. Инаку 14 дена се чекаше на телефонскиот разговор за името меѓу премиерите на Македонија и на Грција, а уште 17 дена пак остануваа до самитот на Европската унија, докој како што најавува и Заев се очекува да се најде решение. Последниве денови на релација Скопје-Атина има искричања со дипломатски речник, иако официјалните изјави се со позитивен тон дека се очекува добар исход од разговорите. Министрите за надворешни работи на двете земји Никола Димитров и Никос Козијас уште на 28 мај се сретнаа во Брисел, таму договорија рамка што потоа доработува експертски тимови во Атина. Извори од грчката влада во меѓувреме соопштија дека имало добар договор на масата, но некои инсистирале на играње игри. А вице-премиерот Бујар Османи рече дека моментните разлики повеќе се во интерпретацијата на напишаното, отколку во генералните принципи кои ја кажуваат двете страни. Временската рамка за реализација на договорот, како што пишуваат дел грчки медиуми за Атина, и не е до крај прецизна, па тие го отвораат прашањето за имплементацијата на чекорите од договорот. Според досега објавеното, рамката предвидува договорот да го подпишат премиерите Заев и Ципрас, па да се гласа во македонското собрание со просто мнозинство, пошто Грција би испратила писмо до НАТО со одобрување да се врачи поканата за членство блокирана 10 години, а во Европската унија да дозволи да се додели датум за почеток на преговорите за членување. На есен во Македонија би се одржал референдум на кој граѓаните би кажале дали дозволуваат и уставни измени за името да биде за севкупна употреба, како што инсистираат и на.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дека македонското општество е полно со предрасуди докажува и протестот на жителите на селото Тимјаник поради отворањето на групен дом за деца со попреченост. По тензична атмосфера на заедничка средба со локалното население, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги уверуваше жителите на Тимјаник дека навремено информирала оти објектот ќе биде дом, затоа што не ги исполнува условите за градинка, како и тоа дека децата од домот нема да представуваат закана за локалното население. Прилог на Владимир Калински.
За отворењето на малиот групен дом за деца со попреченост во неготинското село Тимјаник, навремено се информирани сите засегнати страни со кои во изминатиот период беа остварени повеќе средби, како со представници на општините Неготино и Демиркапија, вели за Радио Слободна Европа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Коментарите доаѓаат по протестите на жителите на селото кои се противат на ваквата одлука, наведувајќи дека тоа представува закана за еднината на нивните деца, како што наведуваат, групниот дом за деца со попреченост треба да се отвори во просториите на старата амбуланта во центарот на селото Тимјаник, каде ќе бидат префрлени деца од специјалниот завод од Демиркапија. Царовска денеска на средба со жителите кои протестираа одговараше на нивните прашања. Тие бараа во објектот да биде изградена градинка, а не дом за деца со попреченост. Таа рече дека сака од нив да услушне што е тоа што ги плаши и зошто се собрале на протест. Дел од жителите рекоа дека Царовска пред почетокот на нејзиниот мандат им ветила градинка, дека немаат каде да ги грижат нивните деца, но и дека не биле информирани дека објектот е предвиден за дом за деца со попреченост. Царовска објасни дека на тоа место не е можно да бидат исполнети услови и стандарди за функционирање на градинка.
Ова постои веќе 11 месеци, од првото мое интервју може да го прочитате, и до денеска постојано го зборувам и го правам истото. Како е стигнато овој објект да размислувате да биде градинка, јас искрено не можам да ви кажам, затоа што до мене не сте се обратиле да побарате да тој објект биде градинка. И таа зграда не исполнува услови, ниту стандарди за градинка. Јас прва во октомври.
Рече Царовска, таа истакна дека досега од општината не добила проектна документација за изградба или реконструкција за градинка во Тимјаник и оти кога ќе се случи тоа, лично ќе се заложи за изградба на градинка во Тимјаник. Жителите се жалеа дека не биле навремено информирани пред да бидат започнати градежните работи во објектот, а некои извикуваа дека нема да дозволат отворање на дом за деца со попреченост.
А тоа да бидете и да се одиме.
Да одиме деца кои што се здрави, и да се одиме деца кои што имаат атипичен развој. Зашто е проблем тоа?
Па проблем е па и тие нашите деца здрави и утре ќе станат нездрави.
Секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ смета дека сепак институциите претходно требало повеќе да ги информираат жителите на село Тимјаник. Според него требало да се направи состанок со местното население на кој ќе им бидат објаснети сите детали.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановската полиција соопштува дека во овој период од годинава не е мал бројот на пријави од граѓани поради нарушување на законот за заштита од бучава. Оттаму апелираат дека треба да се почитуваат одредбите да нема штетна бучава и гласна музика по полнок, зошто во спротивно законот предвидува строги парични, но и затворски казни. Прилог на Светлана Антихиовчевска.
Завршување на учебната година и пристигање на нашите сограѓани од странство на годишен одмор во летните месеци во кумановските угостителски објекти и во сообраќајот се зголемува фреквенцијата, затоа и надлежните предупредуваат за почитување на законските обврски од областта на заштита на јавниот ред и мир. Укажувањата се однесуваат и на забрана точење алкохол на малолетни лица и нивно присуство во кафулињата подоцна од полноќ. Игор Митевски, командир на кумановската полициска станица, напомена дека на малолетниците не смее да им се служи алкохол, а по 24 часот тие не може да се во угостителските објекти, зашто глобите се до 2000 евра, но и затворски.
Што се однесува на граѓаните што ми рекле гласна музика или бучава, кој го нарушува мирот на другите со пеење, користење на музички инструменти, радио, телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички извори на врева, мотор и слично во период од 15 до 18 часот, и по 23 часа до 06 часа. Ке му се изрече глоба, исто глобите се огромни.
За жал, угостителите од чија работа има најповеќе поплаки од граѓаните не присуствувале да ги слушнат укажувањата. Сепак Митевски потенцира дека полицијата реагира на секоја пријава од граѓани. Виолета Богдановска од одделот за превенција вели дека при постојани контроли заедно со родителите затекнуваат малолетници по 24 часот во кафулиња или ресторани. Таа нагласува дека дел од угостителите поставуваат паси и столчиња на тротоари, особено во централното градско подрачје, и го попречуваат движењето на пешаците. Иако имаат одобрение од општината, неретко има злоупотреби на сообраќајниот простор, како и во непосредна близина на стамбени згради, а во тек е акција за враќање на тротоарите на пешаците.
Да се почитува законот за штетна бучава, да нема, особено онаму кај што има жива музика.
Според Богдановска, почитување на законските одредби и кога угостителските објекти се изнајмуваат на приватни лица за одредени веселби. Соработка со полицијата мора да има и доколку има вербални или физички конфликти во објектот или во непосредна близина на него, укажува Богдановска. Бобан Бојковски од секторот за инспекцијски надзор вели дека немал број пријави има за нарушување на законот за заштита од бучава и дека таа мора да биде сведена на пропишани вредности. Според него, трошоците за мерење на бучавата по пријава од граѓани е на сметка на угостителите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како последна премиера за сезоната, в четврток на 14 јуни во 20 часот во Македонската опера и балет ќе биде изведена представата Liber Tango. Кореографијата е на Сабрина Боско од Италија, режијата и либретото се на Наташа Поплавска, сценограф и костимограф е Александар Ношпал, а во приказната за создавањето и патот на тангото користена е оригиналната музика на легендарниот аргентински композитор Астор Пијацола. Прилог на Љупчо Јолевски.
Поврати во 2011 и 14 часа 2 години подоцна, Наташа Поплавска, чиј режисерски ракопис се движи во доменот на тоталниот театар, еве ја со нов проект по македонската опера и балет. Овој пат таа се јавува како автор на либретото и режисер на представата Liber Tango, за која кореографијата е дело на Сабрина Боско од Италија, сценограф и костимограф е Александар Ношпал, а музиката е на легендарниот аргентински композитор Астор Пијацола. Говорејќи за Liber Tango, Поплавска истакнува дека пред да ја добија поканата за работа на овој проект, цели 6 месеци многу сериозно се занимавала со темата танго. Најнапред било предвидено да биде потписник само на либретото, за да не многу потоа почнат заедно да творат со кореографката и полека си дојде сосема природно да се јави како режисерка на представата.
Мислам дека публиката навистина ќе ужива во едно сериозно, многу длабоко, многу со големи чувства и емоции. Еден пат и создавањето на тангото од самите почетоци во Буенос Айрес, во Аргентина, каде што се наоѓаат три различни народи, тоа се италијанците, шпанците и самите аргентинци, кои што го создаваат овој танц, кој насекаде во светот е на педесталот на танцовите сцени.
Вели Поплавска, таа и со дополна дека свесно го избегнале кафеанското танго, туку дека тоа ќе биде танго ново, сплетна класика, джез и фолк музика, каква што креирал Пијацола и каква што се свири на улиците и во баровите низ Аргентина.
Концептуално сметавме дека неокласицизмот во комбинација со тангото ќе биде танго ново.
Во овој контекст, Олга Панго, директорката на балетот, со појаснување дека публиката ќе има можност да проследи едночасовна танго представа, изведена на балетски начин.
Представата е од еден интересен, да кажам, неокласичен карактер, како стил и како израз, бидејќи работиме танго представа, а сепак не го изоставивме нашето основно средство, тоа се шпиц патиките. Значи, танго балет.
Кореографката Сабрина Боско пак истакнува дека ова е прв пат Liber Tango да го поставува балетска компанија што не е италијанска и токму затоа со особено внимание очекува премиерната изведба од проста причина што самата се соочува со друг поинаков идентитет. Александар Ношпал за својата четврта сценографија нагласува дека е многу чиста во бои, а дека со со костимите се обидел да даде символични карактеристики на самите карактери. Тој со појаснување дека представата ќе изгледа како голема и скапа продукција, но дека имале многу мал буџет на располагање и дека ја создале со лични физички и финансиски вложувања. Во Либертанго настапуваат превенцијата Александра Мјалкова, Васил Чичијашвили, Мирјана Поп Алексова Атанасовска и Игор Велјановски, тука се и Наташа Јосифовска, Марија Јосифовска Ристовска, Ендру Кук, Јанки Силев, Мирослав Митрашинович, Симоне Джиролети и мнозина други од ансамблот на македонскиот балет.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.